Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hvordan kan man være populist etter år med pandemi og nå en krig I Ukraina? Det tema I denne ukens utgave av den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. I dag uten Eva Grinde som har fri, men med gjest Kjetil Raknes, instituttleder ved Institutt for kommunikasjon på Høgskolen Kristiania, men også tidligere statssekretær og rådgiver for SV. En som har vært på innsiden av politikken I en del år og opptatt av det. Velkommen.
Takk skal du ha.
Ja. Og så har du også skrevet en bok om populisme, det skal vi si for noen år siden.
Ja, det var vel I 2012, men den fortsatt aktuell, tror jeg.
Det det, ja. Den heter Høyrepopulismens hemmeligheter, gjorde du ikke?
Ja.
Vi skal snakke om populisme I denne sendingen, det en slags spesialutgave vi har denne gangen. Men for å ta det spørsmålet først, da går det egentlig an å være populist og politiker, eller en populistisk anlagt politiker I den virkeligheten vi lever I nå?
Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi at når pandemien kom, så det var flere som sånn, this is the death of populism, og flere kommentatorer som sa det, sant? Fordi at du kan ikke nå være den som skal være I opposisjon lenger, for populisten jo ofte I opposisjon til eksperten og eliten og det bestående. Og så kom jo også nå I tillegg invasjonen av Ukraina, hvor da mange europeiske høyrepopulister har jo posisjonert seg ofte sånn rosende rundt Russland. Og så har jo Tybring-Gjedde og Hagen vært de I Norge som har vært mest sånn pro-Russland. Men det mest fascinerende med populismen som fenomen jo nettopp at I og med at du populist, så det jo heller ikke så vondt å skifte mening.
Nei.
så dermed så har jo mange europeiske populistpartier plutselig blitt for smittevern, blant annet, og begynt å tro litt på vitenskapelige råd. Og hvis du så Marine Le Pen I det franske presidentvalget, så trakk hun jo tilbake. Hun skjønte jo såpass at plakaten hvor hun og Putin håndhilste, altså den løpeseddel, den kan vi glemme nå.
Ja.
Og så kommer vi opp med noe, nytt. Så svaret jo, ja, det har nok blitt vanskeligere, men det betyr jo ikke at de ikke klarer å tilpasse seg nye omgivelser.
Nei. Men hvem det som ligger best an, så hvis du skal se på det litt sånn globalt da? Trump?
Ja, altså, men det som du kanskje kan si at vi lar jo ofte våre trender preges av det vi ser I USA og det vi ser I Storbritannia. Og både I USA, altså I USA så kan du si at inkompetansen til Trump knyttet til pandemien var medvirkende til at han tapte valget. Så du kan si at, og Bolsonaro I Brasil som også en sånn, av de mer sånn, men I noen land så ikke populistene så utagerende. Sant? De ikke liksom, altså I Skandinavia for eksempel, så har vi jo for eksempel veldig få som aktive politikere som for eksempel ikke tror på vaksiner. Så det jo veldig store forskjeller mellom land her. Men jeg tror hvis du så på Boris Johnson og på Trump, så tror jeg mange tenkte at dette ikke liksom de inkompetentes tid. Nå det på tide å lytte til ekspertisen. Så men sånn, generelt så har nok pandemien, sånn som jeg ser det, hevet på en måte statusen til folk som kan ting. Det tror jeg. Altså I hvert fall mitt inntrykk sånn på tvers av land, så ikke det så dumt, det ikke så teit å være ekspert på TV, som kanskje en del skulle ha det til tidligere. Da.
Det veldig mye å snakke om, og det populismebegrepet I seg selv til og med jo litt sånn omstritt, hva det egentlig? Og sånn. Ja. Men hvis vi prøver å se det som du skrev den boka Høyre populismens hemmeligheter, som gjør en gjennomgang av både historisk og det aktuelle I flere europeiske land,
ja.
FRP, det var Sverigedemokraterne, det var I USA, det var I mange land, men da heter jo høyrepopulismen, de siste årene har man vel sett en form for altså noe av den samme politiske greiene, men ikke nødvendigvis knyttet til en høyre ideologi.
Nei, så bara för ta det sån det begreppsmässiga då, så snackar vi om att när vi snackar om högerpopulister så ser vi ofta att det är tre ting som är viktiga för att du ska vara det. Det ena är ju det att du har det vi kallar exkluderande nationalism. Alltså att du menar att vissa grupper tillhör nationen och andra inte tillhör det. Och det andra som vi har sett speciellt med den här Ryssland dimensionen som jag nog undervärderade i min tid, hur kraftig var det vi kallar auktoritär värdeorientering. Det är att de önskar orden, kontroll, strängare straffar, den typen ting. Och det är ju lite av grunden till att många populister, högerpopulister var trukket mot Ryssland. Det är ju liksom idén om liksom, att man är för familjevärdier, den starke mannen, den tingen. Och så har du den tredje som är liksom populism. Och det betyder ju egentligen bara att olika former för elitekritik. Och lite av det som är kinkigt med populismbegreppet är ju att elitekritik är ju något som både höger- och vänstersidan är gode på. Så därför så kan du se att Trygve Slagsvold Vedum har ofta blivit sagt, vi kan säga att han är periferipopulist. Sant? För det att poängen att högerpopulistens fiendebild är islam mot resten, ja. Eller invandrarna mot oss, det är liksom den grundläggande konflikten. Men för Vedum så var det ju plötsligt allcykelgängen i departementet som på en måte då utgör det. Och han lekte ju väldigt i valkampen, lekte han ju väldigt med de begreppen, syns jag, att han lekte med olika måter att omtala eliten på det. Och så har du då det vi kan inte så uttalat i någon, men kanske rött Mimir Kristiansson på en frisk liksom i en frisk debatt. Han vill ju vara då vänsterpopulist i den förstånd att det är de rika. Sant? Alltså det konflikten du dyrkar är de rika mot resten. Så det men liksom, och så kan du se också att med högerpopulismen så kanske det största problemet det är kanske hur den invandringssaken nästan har försvunnit i. Så alltså, det är ju kanske det största strategiska utmaningen hvis du är högerpopulist i Europa idag. Det är sån när Ryssland invaderar Ukraina och vi har mangel på vacciner, så är det inte så väldigt sån invandringskritik. Och det ser du kanske lite baffa på nu också, att de är lite som på leit. Ja.
I valget i fjol så var en sån rask summering, hvis du la sammen Senterpartiet, Rødt och FRP, så fick du en sån en drøy fjerdedel av liksom eller velgermassen. Och så jag någon var sån, okej, det är omtrent liksom protestsegmentet och det är en intern slåsskamp på något om att få tak i det, och Senterpartiet var ju väldigt gode alltså i tillägg till traditionella väljare så var det också hade gott grepp om denna massen. Och så visst man tror visst man gör den samma summeringsövelsen på de tre partierna nu, så är ju summan mycket lavere. Men är det för de slumrar eller är det skedd en reell ändring i väljarmassan här som gör att att liksom den retoriken som du beskrev nu inte appellerar med samma tyngd längre?
Nej, alltså jag tror att för norsk politik sin del så kan du nog se att rummet för liksom populism har blivit lite trangare de senaste åren. Och så tror jag att alltså det med Ryssland, sant, det må vi huska, vi ser det, det märker du väldigt att nu är det högre arbetarpartiet, folk är lite alltså folk samlar sig lite om de stora partierna, och det har ju lite, och det vet vi ju från forskningen tidigare att kriser har inte alltid varit så bra för populistpartierna. För att det är inte styringsdyktighet och liksom flyktingkrisen funkat. För det var en riktig typ av kris, för den handlade ju om det narrativet de har advart mot, nämligen att vi blir invaderat av människor från främmande land. Men sån generellt ekonomisk kris och så utrikespolitisk kris är inte nödvändigtvis, för då är det ju mer sån den typen politiker som trives i det landskapet är ju gärna de som har lång erfaring och kan mycket makroekonomisk teori och har hilst på många statsledare i andra land, och det är ju inte där liksom populisterna alltid utmärker sig som de starkaste.
Nej, men FRP gjorde ett ganska gott val i 2009 då, mitt uppe i finanskrisen. De var större än högre i det valget där, hvis jag husker riktigt.
Ja. Och det var nog också för att men det var nog också lika mer en sån oppositionseffekt att då var högre som styringsparti liksom. Och det är ju kanske lite den effekten Sylvi Listhaug hoppar på nu, jag ser, och liksom hon har börjat igen och lage brodd mot högre. Så att hon distanserar sig för ting där och säger liksom högre är regeringens bästa vän och lite en grejer, sånt. Och det är ju en måte att finna igen ett sånt politiskt rum hvor FAP kan vara utfordrande. Jag husker när jag jobbade i SV tidigt på 2000-talet, så var det bästa vi visste var ju dokument 8-förslag bara vi stemte för. sant? Det var jo liksom favoritten.
Dokument 8-forslag, det altså...
Ja, det sånn representantforslag, at det var kun vi som stemte for. Ja. Sant? Det var liksom drømmen, sant? For da kunne du si at alle de andre var mot.
Ja.
Og det er jo litt, FRP er nok litt tilbake igjen der da, at de ønsker å ta mer eierskap til mer sånn enkeltsaker som alle andre imot.
La oss bare, nå kan vi gå gjennom disse tre partiene, la oss se på FRP først. FRP gjorde jo, ifølge dem selv, tror jeg de synes det var et dugelig valg da, rundt sånn 11 og noe prosent hvis det, ja. Og hadde ligget liksom på 10 og under 10, hadde en fersk partileder, sitt for hennes første stortingsvalg og så videre, så stemningen som i hvert fall sa, var sånn, ja, det var greit, liksom. Mm. Og så ventet man på at man skulle få en sånn boost, men det har jo ligget ganske stille. Hvorfor i nå en situasjon med rekordhøye strømpriser, med et Høyre som fortsatt liksom ikke kanskje har funnet så mye ny politikk, hvorfor går det ikke bedre for Fremskrittspartiet og et Senterparti som har vært i fritt fall?
Jeg tror de lider litt av det samme som SV fikk når de gikk ut av regjering, at folk må få tid til å glemme at de var der.
Okay.
Og det er ikke godt, nei, det er litt mitt inntrykk, at jeg tror de fortsatt føler liksom at vekten av gamle vedtak liksom henger litt ved deg da. Mm. Jeg husker når SV gikk ut i 2013, så var det jo ikke før i rundt 2019, altså sånn, det tok jo 4-5-6 år før SV begynte å gjøre det bra, eller opplevde oppgang igjen på valg da. Så det tror jeg liksom er den ene forklaringen. Den andre forklaringen er jo litt det vi sa innledningsvis, at ok, hvor er rommet for FRP i norsk politikk i dag? Sant? Og det er jo litt av problemet, er jo at innvandringssaken, som åpenbart er deres beste mobiliseringssak, på en måte ikke har noe. Sant? Altså, og det er jo en annen ting med, som vi så etter Russland invaderte Ukraina, så var det jo mange høyrepopulister i Europa som plutselig ble sånn, ok, men vi er generelt veldig skeptiske til flyktninger, men kvinner og barn fra Ukraina, der er vi villige til å...
Ja.
Sant? Og det ser du når Sylvie Listhaug får disse spørsmålene. Sant? Skal vi sette grenser for hvor mange... Så til og med hun tør jo ikke si det, at vi skal sette begrensninger på hvor mange som kommer fra Ukraina. Sant? Så det har jo satt i... Altså, hele den krigen har jo satt høyrepopulisten i en litt sånn krevende situasjon, hvor de skal si to ting på en gang.
Ja.
At vi vil generelt ikke ha så mange flyktninger, men en viss type flyktninger må vi kunne tolerere, så lenge de kommer fra akkurat denne konflikten.
Mm.
Sant? Og det er ikke så lett å kommunisere.
Altså høyre standpunkt, høyre populistiske standpunkt, du skal kalle det.
Ja.
Og jeg mener altså ikke sånn populisme som et sånt negativt ladet
Neida.
Begrep.
Mm.
Men har jo vært en ganske, synes det har vært, har preget ganske mye av den offentlige debatten, også en del av mediedebatten og kulturdebatten, både når det gjelder med karikaturtegningene og publiseringen av de den gangen, med ytringsfrihet, med grenser. Vi har jo hatt nettopp nå disse opptøyene i Sverige rundt koranbrenning og så videre. Hvor, og så har det også vært en utfordring av det som kanskje etter hvert har vært en ganske sånn, man kan kalle det en sånn kompakt majoritet i mange miljøer, som har hatt ganske sånn likt hva skal vi, sentrum, sosialdemokratisk verdisyn og kamp mot dette woke-begrepet, eller altså den type sånn ensretting. Så jeg synes det har vært en ganske sånn, vært en ganske viktig og tydelig, eller viktig, høy stemme og en tydelig stemme og en dagsordensettende stemme i en del av de debattene. Men så er det jo det med sånne ting at det bare begynner å gå litt sånn, begynner å liksom gå, har det samme effekt lenger. Jeg så når det var noen opptøyer nå med, rundt omkring i Norge og sånn, at det varer liksom ikke. Det virker som at folk er litt sånn, det er ikke så friskt lenger, eller kanskje det har blitt for mainstream, jeg vet ikke.
Jeg tror det er veldig ofte, så husker jeg skrev bok også, så var det veldig sånn, ja, dette her er liksom nye og spennende ting, og disse populistiske partiene og sånne ting. Men husk på at veldig mange steder i Europa nå har disse partiene vært en del av partilandskapen i 30-40 år.
Ja.
Noen av de ble stiftet ikke så veldig lenge etter 2. verdenskrig også.
Mm.
Så de går langt tilbake igjen i tid. Så det som jeg tenker alltid er jo at, altså, det er typisk å komme sånn, nå er populismen død, og nå kommer ditten. På samme måte som det er vanskelig for liberalismen, eller det er vanskelig for sosialismen, eller konservatismen, og på en måte, så er det en permanent strømning som vil være der, da. Mm. Og så får han ulike former for representasjon, og så ser vi at den har noen perioder hvor, men snittet på målingene, så ligger disse populistpartiene fortsatt ikke sånn veldig ille an. Og de har... de har jo endret partilandskapet. Se på Sverige nå, ikke sant? Hvordan Sverigedemokraterna endrer hele partilandskapet. Mens i Danmark har Dansk Folkeparti kollapset. Mm. Sant? Så det er ikke noe sånn, det er aldri entydig at det går liksom fremover i et land, så kan det gå tilbake igjen i et annet land. Og jeg tror liksom, hvis du ser på FRP og FRPs historie, så er jo den preget av det samme som mange andre partier, nemlig sånne enorme høyder og dype bølgedaler. Sant? Og nå er FRP inne i en slags ny bølgedal, for nå er det en sånn postmaktbølgedal for FRP. Mm. Sant? Og det, hvis du tenker tilbake til SV også, ikke sant? SV måtte liksom finne seg selv som et parti som ikke bare var opposisjon, men et parti som skulle ha makt igjen. Og da måtte de finne en rolle som på en måte kunne... Sant? Og det er litt av dilemmaet til FRP nå også, at de vil jo gjerne tilbake igjen i en posisjon. Mm. Sant? Og da er jo spørsmålet, kan vi mene like ville ting som vi gjorde for 10 år siden, og samtidig komme tilbake? Ja. Det er nok det største dilemmaet til Sylvi Listhaug. Det andre som er mest spennende med Sylvi Listhaug, synes jeg, er jo hvordan effekten av hennes sosiale medieshow plutselig bare forsvant. Ja. Altså, hvis du husker, altså, det var jo det alle satt jo i en periode og ventet på, hvor tid skal hun oppdatere Facebook, og kan vi skrive noe om det? Ja. Men da var jeg spørre til deg som journalist, hvorfor har dere mistet interessen for Sylvi Listhaug sin aktivitet på sosiale medier?
Jeg tror det var det jeg var inne på litt i stad, at det var jo noe overraskende der, og det var en sånn slags sjokkerende ting, og det kom alltid mange reaksjoner, mm. og det kostet den jo til og med en statsrådsjobb, en av disse postene. Ja. Men så jeg så en del på den, jeg har sett ganske mye på hennes Facebook-oppdateringer fra valget og frem til nå, og det er veldig mye den samme melodien, og litt i samme typen som kommunikasjon, veldig sånn polarisering, mener du sånn eller sånn, men det bare virker som om det er litt sånn, ja, dette har vi sett før, jeg har en av sånn, hvis populismen kan virke som om det også være noe sånn, det må være et eller annet grensesprengende, eller noe nytt, eller noe sånn friskt med det, altså det må representere et alternativ, og det er vel kanskje det som er appellen ved det, er at det er sånn, det liksom blåses, sprenger noen murer, det liksom sier ut usigelige, det kommer med en løsning, det liksom utfordrer etablerte, men det er liksom rart å se at liksom, også Sylvi, det er jo blitt sånn på en måte etablert, hvis du skjønner det, synes jeg noen ganger. Ja,
ja.
Og da har det kanskje ikke så mye appell lenger, for da får du omtrent bare det du forventer. Da. Ja.
Men føler dere at hun er blitt kjedelig, vil du si det?
Nei, kjedelig vil jeg ikke si, men jeg vil si at det er klart at det var mye mer sprengstoff i det hun sa da partiet hadde makt og var en del av regjeringskonstellasjonen, for da var det jo mye mer brennbart i den konstellasjonen, når de hakket på venstre, når de liksom truet og de til og med hadde gått ut av regjeringen, den, så hadde det jo en mer sånn eksplosiv kraft. Nå er det jo litt mer sånn avmakt, ikke sant?
Fordi, det der, jeg tror liksom det med kontekst alltid spiller inn. Sant? Nå er hun jo bare partileder for et parti i opposisjon som ikke har noen muligheter til å danne flertall. Sant? Så nå er hun jo liksom der, mange partier ofte, nå er det en sånn ørkenvandring. Sant? Hvordan i all verden skal vi komme oss tilbake igjen til noe som kan gi oss makt, eller kan gi oss innflytelse over det norske samfunnet? Men så tror jeg det, som vi diskuterte tidligere også, er liksom at de irriterer seg nok, og det tror jeg, det å være i opposisjon, sant? Altså når vi først hadde vi koronakrisen, det var ikke så lett å være i opposisjon under koronakrisen, sier så liksom Espen Nakstad, vi har en alternativ plan. Sant? Altså, og så er Norge litt et konsensusdemokrati, så når det liksom, og sånn som med krigen i Ukraina også, når du har ikke noe sånn veldig lyst til å være sånn på en helt annen planet på de spørsmålene. Og det gjør jo også at der på en måte kanskje FRP har jo vært god som konfliktentreprenør, sånn at de finner på gøye konflikter. Mm. Og det er jo litt av grunnen til at journalister har digget FRP, er jo nettopp det at det var en gøy konflikt.
Ja.
Den kan vi dra rett inn på Dagsnytt 18. Ja. Men det er kanskje litt sånn, ligger litt i tiden nå at med det alvor, og liksom når du lurer på om Putin egentlig sysler med tanken om å bruke liksom taktiske atomvåpen, så det liksom føles liksom sånne utspill på sosiale medier fra Sylvi. Jeg vet ikke, det kan...
Nei, det kan godt hende. Men så mener jeg jo, det er jo faktisk en av de tingene som er veldig positivt da, med den type altså konflikt å generere eller konstruere konflikter, er jo at det tvinger jo da makthavere eller andre partier til å faktisk presisere hva de mener. Mm. Og du har jo vært så lenge i det politiske game at du vet at det er jo ganske ofte at politikere og styringspartiet prøver å tilsløre hva de egentlig mener, for at det kan jo det støte fra seg samarbeidspart eller interne ting, så man prøver liksom bare å få gjort ting, en del sånn politisk, bare vi prøver at ingen snakker om det, og så bare gjør vi det. Og det er en, ikke sant, en god utfordring, og dette synes jeg også Rødt er ganske god på, så snakker litt om Rødt også, nemlig å få satt på, ja, men dette mener vi om den saken, og da avtvinger vi dere fra, til å komme et ordentlig standpunkt, eller et mye klarere standpunkt.
Altså, Rødt, liksom før krigen, så minnet Rødt meg veldig om SV-2001-varianten.
Ja.
Klokkeklar.
Ja.
Var alltid klar med et representantforslag i forslaget på alle ting, og partiet har en tydelig mening som tvinger, sånn som du sier, tvinger de andre til å svare. Hvorfor stemte du for det? Hvorfor stemte du for det? Så der, og der traff jo de egentlig mye bedre enn FRP. For det virker som om FRP måtte nå sliter med å finne formen som, så er det nok litt den stortingsgruppen der virker heller ikke sånn veldig dynamisk. For det kommer litt an på hva mannskap har du nå, hvilke folk kan du kjøre ut i ulike komiteer og sånn. Der virker det som om FRP kanskje ikke sitter på de sterkeste kortene i den stortingsgruppen. Jeg vet ikke hva ditt inntrykk er det.
Nei, ja, der synes jeg faktisk Rødt minnet meg, jo, det kan minne om SV, men det kan også minne litt om FRP i tiden 2005 til sånn 2009-10, som jo var et bredt felt av veldig dyktige politikere, var veldig pålest. De var veldig klare i meningen, de fikk lagd debatt av alt, og de var på alle saker. FRP hadde på en måte opposisjonspolitikk på alle mulige felter.
Ja.
Og det synes jeg har vært en av de tingene, kan vi jo gli litt over mot Rødt, men jeg synes at Moxnes og partiledelsen har bygget opp partiet fra å være et veldig smalt parti til at Moxnes selv, og nå med en større gruppe, har rødt politikk og utspill på et veldig bredt saksfelt. Og de er alltid klare, de jobber veldig hardt, de er veldig på, de er gode til å snakke, de er gode til å lage konflikter og ting. Og det tror jeg har gitt, rett og slett, har gitt resultater, som det en gang også gjorde for FRP. Men så legger jeg jo merke til med Rødt nå at etter at krigen i Ukraina kom, og deres litt sånn, hva kan man si, aparte utenrikspolitiske, litt dogmatiske og gammeldags utenrikspolitiske samfunn, som vel ingen brød seg om før denne krigen, at nå har det blitt helt, jeg har aldri, for meg, jeg har ikke fått med at det har vært så stille fra Rødt i uker, noensinne. Altså, jeg har ikke hørt noe fra Rødt på flere uker, som jeg husker i hvert fall.
Nei, det var liksom denne Facebook-kontoen til Mimir Kristiansson, den bare sluknet litt.
Ja, for han har jo permisjon.
Ja, ja.
Men også parti, ikke sant? Moxnes var jo veldig god til å komme på i alle mulige saker. Ja, det er det. Men jeg tror han er jo smart da, og skjønner at nå, de har hatt hele denne Steigan-debatten og alt det, men nå er det lurt å bare ligge lavt og vente, liksom, for hver gang vi er ute nå, så vil folk forknippe oss med at vi ikke er helt patente, liksom, med NATO og de tingene her.
Men jeg tror alle partier har jo noen sider og noen standpunkter som de kanskje har hatt over lengre tid, og som de har dyrket over flere år, som hvis, men så er det sånn at stort sett er jo ikke fokuset der, og så da trenger man ikke bruke så mye tid på det heller. Så jeg kjenner jo best SV, men jeg kjenner jo veldig godt den debatten på, for mange i SV så har det vært sånn at vi sa noe ja til NATO, vi gikk inn i regjering, det er ikke et viktig spørsmål, trenger ikke bruke mye tid på det internt, sant? Og sånn har nok en del av de Rødt-folkene tenkt også, at nå kjører vi på med de sakene som faktisk er populære, og som folk er opptatt av, og så lar vi en del av de mer utenrikspolitiske seminarstandpunktene våre, de lar vi liksom bare bli liggende.
Ja.
Men så endrer jo virkeligheten seg, sant? Og dagsordenen endrer seg, og plutselig så tvinges jo både Rødt og SV inn i en verden hvor hva du mener om NATO. Og det vet vi jo at utenrikspolitikk for norske velger aldri vært noe særlig viktig de siste 20-30 årene ved valg.
Nei.
Men nå kan du jo for første gang få en valgkamp hvor en velger spør deg på stand, hva tenker du egentlig om NATO?
Ja.
Og så kan det bety noe.
Ja.
Og det er jo det som er det nye. Og derfor så tvinges jo både Rødt og SV da over i defensive debatter. Og for Rødt sin del så handler det jo helt klart om at den ryddeaksjonen som man tenkte man helst bare skulle forbigå i stillhet, eller liksom bare la, altså liksom bare la Steigan og Co. dø ut av seg selv, det var nok det som var strategien.
Ja.
At på et eller annet tidspunkt så ble de liksom, kom de i rullator, og så bare sluttet de å snakke. Sant? Men det skjedde ikke.
Men hvordan forklarer du det? For det må jeg jo si det i valget, og også etterpå, var jo en ganske voldsom fremgang for Rødt. Samtidig med at også SV gjorde det bra, og MDG gjorde mye dårligere enn det hypen, eller det man kanskje trodde, men likevel, altså Så det var ikke sånn at Rødt vokste på bekostning av SV, selv om kanskje SV kunne vært enda større, vet ikke jeg. Men hvordan forklarer du den, hva er liksom nøkkelen til den fremgangen?
Jeg tror at de to partiene traff nok på noe av det som, også er det en stor diskusjon om populismen egentlig bunner i sånn misforstått misnøye, eller om det er reelle, liksom underliggende strukturelle ting som driver det fremover. Men det er klart at ulikhets, altså det er vel liksom, du kan ikke se bort ifra at ulikhetsutviklingen i verden har vært ganske dramatisk de siste 20 årene. Ja. Og til og med i et land som Norge så merker jo folk at klasseskille i Norge på en måte skjerpes til. Og valget sist var jo for første gang på lenge sosiale forskjeller på en måte, hvis du så på valgundersøkelsen, så var den ganske høyt oppå. Det var nok litt sånn av hovedforklaringen på at Rødt og SV snakket om noen sånn forskjellsutvikling som en del mennesker kjente seg igjen i. Mm. Men som ofte da er debatter som kanskje FRP har gjort det avgiftsdebatter eller statsdebatter, ikke sant, i stedet for. Og som Senterpartiet har forsøkt å gjøre om til by-land-debatter, ikke sant? Fordi at mange av de velgerne som ikke har det så enkelt alltid, altså en del av de bor jo, mange av de bor i byene, men det er også en del som bor i distriktene, og så er det mange av de som har lavere utdanning, sant? Og der traff de nok noe som på en måte har ligget, og det har vi sett i en del andre land også, sånn venstrepopulistiske oppblomstringer da. Rundt, ta for eksempel Bernie Sanders-kampanjen, altså sånn, at når noen trøkker veldig hardt på klassekonflikten, da, så er det noe å hente der også. Ja. Men så er dilemmaet der, som alle andre, er liksom, hva skal du gjøre? Sant? Hva er de reelle politiske tiltakene du skal gjøre når du skal redusere forskjellene? Ja. Og der vil jo de slite med ofte de samme utfordringene som Senterpartiet har slitt med når de skulle snu flyttestrømmen i Norge, ikke sant?
Ja, men kan det også være at mange av de som stemmer er ikke nødvendigvis i den gruppen som er mest skadelig, men at de får en del stemmer fra folk som mener at det er et slags moralsk spørsmål, eller et samvittighetsspørsmål, eller de stemmer på vegne av andre, eller, men at hvis man da begynner å skal virkelig skru til å gjøre utjevne grep, for eksempel med ganske betydelige skatteøkninger her, og ja, for lett opp der og sånn, at da vil det ramme den velgergruppen så mye at det rett og slett ikke går.
Ja, altså det er jo den gamle diskusjonen at arbeiderklassen stemmer ikke på mestersiden, sant? Nei. At de med lav utdanning, nei, det er to partier i Norge, det er Senterpartiet og FRP er jo, som er de fremste da, populistpartiene, kan du si, ja, i Norge, er jo også de som har flest velgere med lavere utdanning.
Ja.
Så der er det jo en helt sånn klar sammenheng. Og så kan du si liksom at sånn som SV-velgere, som jeg for eksempel, som stemmer for økt skatt til seg selv, liksom, hvor dum er det mulig å bli. Men det er noe i det, ikke sant? At du kan, veldig mange middelklasse mennesker kan se på økt ulikhet som et problem,
ja,
og stemme også deretter. Mens mange av de som kanskje rammes, de fortolker jo ikke disse spørsmålene på samme måte. Sant? Og det er jo litt av dilemmaet som liksom en del venstresidepartier står i, er at de påpeker en del problemer, mens de gruppene som kanskje rammes av de problemene, de stemmer jo ikke på venstresiden. Og kjøper det kanskje narrativer knyttet til at innvandring er en stor del av problemstillingen, eller at andre har tatt fra de disse godene på ulike måter, eller at velferdsstaten er blitt for raus, sånn at godene går til mennesker som ikke fortjener det.
Eller EU, eller...
Ja, sant? Ja. At liksom problemet sitter et... En av de beste definisjonene jeg har sett om politikk, er at politikk handler jo dypest sett om hvilken konflikt som er viktig. Sant? Altså, ja, hva er på en måte... Liksom det er liksom the manipulation of conflict, det er det det handler om. Sant? Og det er egentlig det partiene krangler om også, ikke sant? Du sier at den konflikten er viktig, jeg sier... Og kanskje SV og Rødt for første gang på lenge følte i den valgkampen at den debatten om rettferdighet og rikdom endelig liksom fikk litt grann med vind da.
Ja.
Og på samme måte som jeg tenker Senterpartiet hadde sitt gyllene øyeblikk når Vedum liksom var by mot land, var liksom det. Alle snakket jo om det i en periode, om distriktsopprøret og at Senterpartiet hadde truffet en stor stemning der ute.
Ja.
Men det mest fascinerende er hvor fort luften gikk ut av ballongen.
Ja, det må vi snakke mer om, for akkurat hvorfor den lufta gikk ut av ballongen, det må vi komme tilbake til. Ja, for vi må litt til det, altså den der lufta, hvor den har gått ut av den Senterparti-ballongen, og hvor fort det har skjedd, det er jo... Jeg vil si, er kanskje det mest dramatiske som har skjedd, som jeg kan huske på en god stund med et parti. Altså, det har liksom gått, det har gått galt bare fra dag 1 omtrent det, fra de kom inn i regjering. Oppslutningsmessig i hvert fall.
Ja, jeg tenker liksom på Trygve Slagsvold Vedum som en slags perfekt gresk tragedie. Sant? Fordi at,
okay.
Nei, fordi i greske tragedier så er det jo alltid sånn at karakteren har et veldig sterkt karaktertrekk, og det karaktertrekket er det som gjør karakteren til en helt. Men det samme karaktertrekket er jo det som også gjør at karakteren tryner og får en, liksom, en grusom slutt. Sant? Og Vedum fant jo noe helt unikt. Sant? Han klarte jo å dyrke fram en sånn folkelig distriktsprofil som helt åpenbart traff noe. Og når han var på høyden og gikk rundt med den kaffekoppen, sant, så skrev jo også du kommentarer om at Vedum er liksom, og var på landsmøte og holdt disse tal uten manus, og han gikk rundt der og han drev ikke med sosiale medier. Og da mente jo mange at her har Vedum funnet noe. Han har funnet, og han gikk jo til og med så langt at han skulle, altså noen bøler, og han begynte å møte med han, og han skulle overta norske byer, ikke sant? Men den greske tragedien, så er det jo alltid hybrisen, sant? Det er overmote, sant? Og det var kanskje da når Vedum trodde at han selv, han trodde på sin egen, han forsto ikke at dette var noe som var tidsbetinget.
Han skulle bli statsminister?
Ja, han skulle bli statsminister, ikke sant? Og det var kanskje der jeg tenkte når det Senterpartilandsmøtet, de lanserte han som statsminister. Det er jo vendepunktet i tragedien, sant?
Ja.
For der går hovedkarakteren, hybrisen blir for voldsom. Han tråkket over streken, lanserte han seg selv som statsministerkandidat. Og siden det har vel det jevnt gått nedover i den forstand at Vedum har liksom, den gamle rollen virker ikke lenger, de gamle triksene virker ikke lenger. Og det som er det mest interessante er jo at hvis du sammenligner han med Kristin Halvorsen og Siv Jensen, så var de litt i samme situasjon. De var litt sånn overbudspolitiker som plutselig ble finansminister. De gikk rett i garderoben, tok på seg veldig ordentlige klær, gikk ut og sa at nå er det ny oppsetning. Nå skal jeg være ansvarlig og respektert finansminister.
Ja.
Vedum gjorde noe, han meldte seg på Maskorama. Altså, det virker som han ikke klarte å bestemme seg for at nå må jeg bare skifte rolle. Fordi at det finnes jo ingen annen måte å være finansminister i Norge. Du blir aldri populær, men du kan i det minste bli respektert.
Du kan bli respektert, ja. Ja.
Sant? Mens han har på en måte valgt ingen av delene. Han er hverken populær eller respektert.
Ja, Jens Stoltenberg var vel populær, kanskje? I befolkningen, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke, jeg tror vi...
Sigbjørn Johnsen?
Sigbjørn Johnsen hadde jo litt... Han hadde vel en slags popularitet.
Ja.
Men det er klart at det er en rolle som... Man sier ofte at partier har to mål, sant? Det er oppslutning og makt, sant? Og de står jo alltid i motstrid.
Ja.
Sant? Så det som gir deg oppslutning og det som gir deg makt er to forskjellige ting. Og det som jeg tenkte på, husker vi hadde en liten utveksling om det meg og deg, hvor vi liksom diskuterte det, hvor tid skal de slutte? Altså hvor tid skal Senterpartiet gå inn for landing?
Ja, ja.
At de på en måte, det var liksom, de kjørte på med helt urealistiske enkeltsaker, helt til the bitter end, sant? Så det virket som de ikke forberedte seg på den liksom tunge landingen som regjeringssamarbeid da er. Mm. Sant? Når Andøya skal skrotes, og alle løftene må liksom, ja, alle de enkeltingene de hadde lov, de gikk bare ikke igjen.
Det er jo også et eller annet, og der mener jeg jo at vi skal snakke om vi i pressen, nå er vi enkeltmennesker også, men det er klart at man i opptakten inn mot det valget i fjor, så tror jeg vi var med på liksom at den definerende konflikten i Norge er en konflikt mellom sentrum og periferi. Og det var uhyre tungt etablert, og hvis man prøvde å ta til motmelde mot det, så ble man jo liksom idiotforklart med en gang. Og det, jeg husker, slo meg en gang, jeg tenkte, jeg har egentlig vært såpass mye rundt i Norge, og sett at jeg tenker, men, ikke sant, hva er det man ser rundt i Norge nå? Velstand. Velstandsøkning. Det bygges masse, det er flotte biler, det er nye, ikke sant, leiligheter. Det er velstand, og byer som før var ganske sånn, litt sånn, ja, slitne og kjedelig, sånn voldsomt kulturliv, altså det skjer så mye. Og selvfølgelig altså at nordmenn har hatt veldig god råd, den velstandsøkningen, altså den har jo vært relativt sånn fordelt på en mye jevnere måte. Sier ikke at alle har fått, men hvertfall geografisk har den vært mye mer jevnere fordelt enn det jeg tror man for eksempel så i USA eller andre land etter finanskrisen, hvor byene rykket veldig fra. De fikk det enda verre på bygda noen steder. Men så skulle man jo tro at hvis det virkelig var sånn da, at denne konflikten virkelig var reell, altså materiell, eller på, liksom i basis, som Marx ville sagt det, så ville den jo ikke gått over etter valget, men vi så snakker om den by og land som en sånn veldig skjev fordeling lenger. Er ikke det kanskje fordi det var bare et påfunn da, eller?
Nei, og det, men spørsmålet er jo liksom, sånn som, altså hvis du tenker på partier som liksom konfliktentreprenører, sant? At de forsøker å lage konflikter, og så vil de jo helst ha konflikter som dere i mediene tror på,
ja.
Og så dere tror på er
også
viktig,
dem,
og så, ja. Og så gavner, og så, ja. så det jeg jobbet med i mange år var jo egentlig bare å forsøke å få en viss oppfatning av konflikten i det norske samfunnet og samsvare med det mediene mente.
Ja.
Og når det var stor grad av samsvar, så gikk det ofte bra.
Ja.
Sant? Og når det var liten grad av samsvar, så gikk det dårlig. Men hvis du tenker på Senterpartiet spesifikt, så er det klart at mange ting er jo sant om det norske samfunnet på en gang. Mm. Det er jo ikke sånn at, ja, det finnes ulikheter, det finnes store ulikheter mellom regioner i Norge, det finnes store ulikheter, men det som jeg tror, hvis du kan se på mer sånn substansielt, det jeg tror, er at det som ligger under her er en sånn større konflikt mellom de høyt og de lavt utdannede i mange vestlige demokratier. Mm. Og hvis du ser på populismens fremvekst og sånne ting, så er det veldig blant disse lavutdanningsgruppene de partiene har gjort det skarpt. Og der tror jeg vi ikke skal lulle oss inn i en forestilling om at det er reelle maktforskjeller i våre samfunn. Og de med høyere utdanning har en enorm dominans i eliteposisjoner i samfunnet. Og så litt av den, det som ofte kan høres ut som sånn her, man stoler ikke på praktisk kunnskap, det har liksom ingen verdi lenger å kunne ting og sånne ting, bunner jo litt i det. Så, og det mener jeg er helt sånn, det er nok reelt. Mm. Og så blir det nok en del av de provosert over at de med høyere utdanning, så hvis altså eliten i Norge så er det over 90% som har mastergrad når man måler det, ikke sant? De sier ofte selv at vi ikke har så mye makt. Og det der pekte nok Vedum på noe som jeg tror var riktig da.
Ja.
Og der så jeg som av og til de der prinsippene hans for politisk kommunikasjon og det der snakk enkelt, være ute hos folk og sånne ting, det tror jeg hadde en veldig stor appell, sant? Men ja. Så er jo problemet at når han selv skal inn, sant? Da blir det litt som når han selv skal inn i den samme eliten, og endre på ting, og sånn, da funker det jo ikke.
Nei, da blir det klart.
Fordi at da blir du liksom bare, altså det er jo riktig som de sier, altså, han ble jo slukt av systemet, han ble jo det.
Men det er jo også et interessant trekk å se at, i hvert fall hvis man skal se på analysene fra sånn poll og polls, og de som ser på målinger og bakgrunnstall og sånn, er at mange av de velgerne som nå forlater Senterpartiet, de går jo til Høyre, som er et klassisk, hva man skal si, urbant eliteparti.
Ja.
Så der er det jo også et land som ikke går ihop. Ja. Hva var motivasjonen for å stemme på Senterpartiet da?
Ja, men jeg tror bare at også det som vi vet om moderne politikk og sånn, og det tror jeg det som Senterpartiet undervinner mest, det er klart at folk som er sur og misfornøyd, de er jo ikke lojal.
Nei.
Og det er nok det som er moderne norsk politikk-dilemma, at det er en stor gruppe med mennesker som potensielt sett er misfornøyd med veldig mye, men de bruker ikke lang tid på å flytte seg rundt. Så med en gang de ser at den misnøyen på en måte ikke ble artikulert, eller liksom ikke ble på en måte kvittert ut, så var veien rask til, da kan vi tenke, kanskje Høyre kan ordne dette, ja. Og det er jo fint å ha mange partier, for da er det jo alltid, det er mange steder for de misfornøyde å gå, da. Og det ser vi også på valgforskningen, at det at mange, flere og flere skifter parti fra valg til valg, og det gjør jo at også risikoen, sånn, så det som du sier liksom med Senterpartiet, er jo veldig unikt at du går liksom fra 20-6%
ja.
I løpet av et årstid, det er friskt.
Det er friskt.
Men det viser jo også hvor mye bevegelse det er da.
Mm. Hvis jeg husker riktig, så snakket du om i boka Høyrepopulistens hemmeligheter, at fra 2012, at også innebar en slags sånn glorifisering og idealisering av fortiden.
Ja.
At det lå der, at man liksom så, altså, og det var jo veldig Trump, ikke sant? Make America great again.
Mm.
Stålverkene skulle opp, ikke sant? Og alt skulle, altså det var et slags det forgangene som var mye bedre enn i dag. Og jeg synes jo også kanskje at Senterpartiet var egentlig ganske gode også på den dimensjonen. Hva skal man si om det er reaksjonært? Liksom. Det var noen sånne ting var litt bedre før, mye var bedre før. Det var et Norge som var enklere å kjenne igjen og så videre. Så man kan si det er en slags poetisk rettferdighet da, at de velgerne som forlater han vil ha den statsministeren de hadde før. At det kanskje er det til at det går så kort tilbake at det var bedre under Erna.
Ja, jeg har ikke tenkt så mye på det, men det er klart at det som er unikt med Fremskrittspartiet er at de er nok et av de få fremtidsoptimistiske høyrepopulistiske partiene i verden.
Ja.
Sånn, fordi at i Norge, sant, med oljefond og sånt, det er aldri, det der greiene som det var bedre før, det har aldri solgt så bra da.
Nei.
Sant? Mens i en del andre land så er det helt åpenbart at en del grupper har opplevd tap av status og makt og inntekt og alt det der.
Ja.
Så der er jo egentlig interessant, som du sier, altså at Senterpartiet gikk nok lenger i nostalgiretning. Altså FRP sitt slagord var jo, husker du, FRP fornyer Norge, husker du det?
Ja.
Så det er ikke så veldig, mens du har nok rett i det at Senterpartiet gikk lenger i retning av den liksom før kommunereformen liksom, altså tidligere liksom, og dette, vi må ta vare på de tingene som verdifullt ved Norge og sånne ting. Som man har sett en del, som man mener veldig typisk for de høyrepopulistiske partiene, at de søker tilbake igjen til fortiden for å finne idealer da. Men da handler det jo ofte om, om flerkultur, ikke sant? At før så var vi et monokulturelt samfunn. Og det har jo, det mener nok egentlig Senterpartiet også, men de pakker det jo inn på en litt mer sånn spiselig måte da, tenker jeg.
Ja, bare det der forslaget om at alle skulle ha et sånt kontor du kunne gå i til kommunen hvor du kunne få hjelp, eller på en måte møte staten eller offentlig sektor face to face.
Ja.
Og, ikke sant? I stedet for det ansiktsløse, helt digitaliserte samfunnet hvor alt liksom skal gjøres med bank-ID, login og sånne ting. Da. Det, det er, ligger jo et eller annet nostalgisk eller tilbakeskuende i det, men som på en måte er jo legitimt også. Men
så må du huske på at nostalgi er jo en av de sterkeste sånn når vi liksom ser på bilder av oss selv når vi var små, når vi sånn voksne fedre nå snakker sammen, og så vil altså at nostalgien veldig sånn brukes jo masse i markedsføring også, ikke sant?
Ja.
De fleste av oss har jo en følelse av at ting var bedre før.
Har vi det?
At i hvert fall noen ting. At noen ting, altså for eksempel sånn, altså, ikke det mye skjerm i dag, for eksempel? Ikke det mye, ikke det mye uro? Klarer folk å konsentrere? Skjønner du?
Ja.
Så det er jo, så det er ikke noe sånn overraskende at det er politisk effektivt. Altså, Knut Hamsun vant jo Nobelprisen på sånn fortidsnostalgi, ikke sant?
Ja, ja,
liksom bare, hvis vi bare liksom er nok ute i, så, altså liksom, men samtidig lett for folk å latterliggjøre det, men jeg tror nok at for folk som føler uro over forandring og sånne ting, så har den type, husker jeg Gro Harlem Brundtland sitt mest kjente, var jo når hun hadde den der nyttårstalen hvor hun savnet de gode gamle kjeftekjæringene, sant?
Ja, ja.
De som brydde seg, sant? Selv om jeg nok ikke drømmer om sånne Narvestad-koner i nabolaget som legger seg opp i hva ungene mine gjør, sant? Men, så det er jo noe der at det brukes jo av, også av andre, da.
Ja.
Som en sånn samlingspunkt. Da.
Helt til slutt, som du sa, det å ha kontroll på konfliktlinjene og hvilke som dominerer. Hvilken konfliktlinje vil liksom være den man kan profitere på nå hvis man skal utfordre det bestående i en tid hvor vi både som har pandemi med alt det innebærer, og hvis det er midt i en sånn krigssituasjon, hvilken konflikt vil være drømmekonflikten for de som ønsker liksom å ta opp i seg det man kaller det populistiske velgersegmentet da?
Nei, altså, drømmescenariet ville vært noe sånn, altså, det ligger, altså, la meg si det sånn da, det som sannsynligvis jeg tror kommer til å skje, er at sånn sikkerhetsstabilitet, som egentlig har vært en ikke-sak, vet du.
Mm.
Tenk deg å være forsvarslobbyist i Norge, det har vært helt håpløst. Sant? Knapt snakke om våpen, og nå er jo de kjempepopulære.
Ja.
Liksom, hvilke antitankmissiler er det du har, og hvor mye produserer du? Og så. Altså, liksom, hele forsvarssektoren i Norge får jo et voldsomt løft nå. Og det profiterer jo statsministerpartiene på, tror jeg.
Ja.
Her er det liksom Høyre og Arbeiderpartiet som tradisjonelt sett er de som liksom har vært enige om hvordan forsvaret Norge skal være og har liksom vært trygge NATO-tilhengere hele tiden. Så det, akkurat i denne situasjonen er det vanskeligere å være opprører. Men hvis krigen fører til, sånn som det ser ut nå, enorme prisøkninger, dramatiske avgiftsøkninger, så åpner det seg et ganske stort rom. Altså det verste for Trygve Slagsvold Vedum, så er det regnestykket han la fram, en vanlig familie får økt kjøpekraft.
Ja.
Det kommer til å bli latterliggjort. Sant?
Ja, ja.
For når bensinprisen tredobles og sånn. Så det åpner jo seg nå et ganske, og det så du på Marine Le Pen også. Hun kjørte jo knallhardt på levekårene til vanlige franskmenn. Så det er klart, kommer Norge i en situasjon der levekårene til på en måte sånn gjennomsnittlig middelklasse blir utfordret, så åpner det seg store rom for både høyresiden og venstre, altså både for Rødt-segmentet og for FAP-segmentet, sånn sier jeg selv.
Og økonomisk ulike.
Ja, det tror jeg.
Eller økonomisk stress, rett og
slett. Ja.
Og ikke bare frykt, men reelt liksom stress.
Ja, for det at liksom sånn, når det er sånn reelt, jeg klarer ikke å betale strømregningen, og Finansdepartementet sier at jeg egentlig har nok, sant? Hva skal jeg gjøre da?
Jeg ville tenkt, hvis jeg hadde vært både Rødt og FRP, og så FRP meldte seg veldig raskt på den allerede nå, og Senterpartiet, at drømmen måtte vært en ny EU-debatt. Det ville kunne vært redningen, tror jeg. Men fordi jeg har litt vondt for å se at Norge, at den EU-debatten ville, den ville jo vært i vår tid, men da ville den vært så veldig annerledes enn det der, liksom det ekte norske mot det andre, sånn, eller ville jo havne i samme ting. Ja.
Nei, altså, jo eldre jeg blir, jo mer tror jeg at nasjoner har noen grunnleggende konflikter som de på en måte bare er født med, og de blir de aldri kvitt.
Nei.
Og Norges store nasjonale traume er at vi har en litt sånn nasjonal frigjøringshistorie som gjør at det å knytte oss til Europa, og vi er så anti-elitistisk, at det å knytte seg til Europa, det bare klarer vi ikke.
Nei.
På samme måte som amerikanerne alltid må slite med rasespørsmålet, så tror vi må liksom bare, uansett hvor mange gode argumenter det finnes for og mot, altså sånn, så tror jeg det er, liksom, det er vår skjebne som nasjon, at vi kanskje burde vært med, men vi får det bare ikke til.
Nei, og jeg så også, Erna Solberg prøvde jo å hindre Høyre å vedta dette på landsmøtet, men hun klarte ikke å stoppe det.
Ja, og det sier jo litt at når selv den mest ihuga EU-tilhengeren du kan tenke deg, tenker at dette er ikke noe vits,
nei,
da skjønner du liksom at dette her er, for Norge som nasjon, så er nok EU en tapt sak, altså.
Ja. Det tror jeg. Vi slutter der. Tusen takk for at du var med, Kjetil Raknes, altså instituttleder ved Institutt for kommunikasjon på Høgskolen Kristiania, og tung erfaring fra politikkens bakrom før det. Dette har vært podcasten Den politiske situasjonen, en liten spesialutgave, en podcast fra Dagens Næringsliv, og i studio satt Fridtjof Jacobsen.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.